Og vi skal lese et bibelvers fra Kolosserbrevet, og så ser dere hvor, hva Herren vil peke på for oss. Kolosserbrevet, kapittel 3. 3:16 var liksom det som har vært der hele uka, men så skal vi lese fra vers 12. Der står det. Som Guds utvalgte. Nå må du ta inn hvert ord her også, for dette er deg. Du har utvalgt hellige, elskede. Må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, skal også dere gjøre. Men framfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. Og la Guds fred råde hjertene deres. Den ble dere også kalt til i én kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerte for Herren. Og hva dere enn gjør, i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Fader ved han. Så her er det jo på en måte to ting som tas opp. Det første er Kristi sinnelag, og dette skjer med deg og meg når vi er sammen med Jesus. At vi forstår litt mer av hans repertoar. Vi forstår hvordan han tenker og reflekterer disse holdningene som han presenterer for oss. Og det er som å se i speilet, som vi har sagt mange ganger før. Vi ser der, og så ser vi Jesus også. Så møtes vi med mildheten, med barmhjertigheten, med godheten. Han har framfor alt bare god. Det er ikke noe skiftende skygge. Det er ikke noe beskt vann. Han er bare god. Og så sier han at du er hellig, du. Og du har elsket. Du har utvalgt. Og han vil vise sin barmhjertighet i forhold til deg. Og hans sinnelag er fylt med ydmykhet, med tålmodighet. Overbærenhet, står det. Tilgivelse. Kjærlighet. Takknemlighet. Dette er Jesus. Her møter vi Jesus, Jesus sinnelag. Sånn er han mot oss. Og sånn blir vi også i hans nærvær. Det er veldig vanskelig å liksom komme med andre ting når det plutselig kommer inn hit og kommer i Guds nærvær. Å, det pulserer fra vårt indre. Vi blir sånn. Han tar over, og vi blir lik han. Men så står litt lenger ned at vi skal... Og da kommer Guds fred, og så skal Guds ord bo rikelig i dere i all visdom. Og det var der jeg liksom stoppet opp. Hvorfor står det sånn? Hvorfor står det i all visdom? Ja, går det an at ordet forkynnes uten visdom da? Går det an at vi er uviselige? Kan det være at vi sliter med å begripe hva som ligger i frelsen? Kan hende at vi ikke forstår innholdet i Jesu verk på korset? Kan det hende at vi av og til slår inn sannheten uten kjærligheten, uten ydmykheten, uten at godheten er til stede? Er visdom noe mer enn kunnskap? Da begynte jeg jo å tenke sånn da. Er ikke åpenbaring og kunnskap og visdom det samme? Hvorfor skiller den på disse tingene? Der er det jeg tenkte å ta dere med inn. Hvorfor er det viktig med visdom? Det er viktig av mange grunner. Visdom i samfunnet i dag. Vi er nesten som Daniel, vet du. Vi lever i et samfunn med masse ugudelighet. Det er så vanskelig å vite hva som er riktig. Vi trenger visdommen. Kunnskap tar oss et stykke på vei. Men visdom er en utvidet forståelse. Det er noe mye mer. Og det gjør at vi ser høyere og videre og djupere og bredere. Og så forstår vi hva Gud vil. Vi forstår hvordan vi skal manøvrere livet våre i denne verden. Vi trenger det. Åpenbaring er kanskje noe som kommer der og da i en gitt situasjon, hvor det åpenbare for oss. Vi ser det plutselig, som Mikael var inne på, der inn i en setting som vi er i, og så åpner Gud skriftene for oss, og vi ser. Plutselig får vi en djupere innsikt i hva Gud egentlig vil. Men visdom faktisk noe mer. Og Gud vil ta oss inn i et liv i visdom. Og når vi snakker om visdom, så snakker vi jo egentlig om Jesus selv. La oss gå litt videre og bla om i Kolossebrevet, og så går vi til kapittel 1. Det her dynamitt. Om du ikke catcher det akkurat enda, du ser litt undrende på meg nå, så er jeg sikker på at i slutten av dagen så kjenner du, wow, jeg skal få tak i det her. Jeg skal ha Jesus, jeg skal forstå han og se han og være nær Jesus og invitere han inn i alle mine rom. Han skal få rom og plass i meg. For når jeg forstår hvilken kilde det her som finnes på innsida gjennom den hellige ånd, da bare, jeg tror vi gir oss over. Og sånn det, å se på Jesus, så dras vi inn til han. I Kolosserne 1:28 så står det at han forkynner vi, altså Jesus forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Målet med visdommen at du og jeg skal framstilles fullkomment i Kristus. Det tar oss videre fra den plassen vi nå, så tar det oss videre inn i en annen type dimensjon av fullkommenhet i Jesus Kristus. Dette fantastisk, folkens. Og så står det, for dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft som virker kraftig i meg, sier Paulus. Hvis du går til kapittel 2 og vers 1-3, så står det også om visdommen. For jeg skal, dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere og for dem i Laodikea og for mange andre som ikke har sett meg personlig, for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds mysterium, både om Faderen og om Kristus. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. I ham alt det du lurer på, funderer på, alt det finnes i Jesus. Du finner det i han. Derfor trenger det ikke noe læremester, står det i Johannes evangelium, om den hellige ånd som bor i deg. Han åpenbarer Jesus. Han åpenbarer skriftene. Han åpenbarer hvem du hvordan du fungerer, hvordan han hva han vil, hva hans vilje Alt har vi i han. Halleluja. Og den hellige ånd i deg åpenbarer Jesus i deg. I 1. Korinterbrevet så står det enda tydeligere at han, Jesus, blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Halleluja. Ja, så kan vi lure på, det noen eksempler i Bibelen da på disse her? Hvem skal vi se på? Hvem skal vi hente noen eksempler fra? Og da det kanskje mest nærliggende at vi henter det fra kong Salomo. Og jeg må erkjenne at Salomos ordspråk, det egentlig en bok jeg kanskje har lest. Jeg har lest fryktelig mye i den. Og jeg har sikkert trengt det da. Jeg har sikkert vært såpass utenfor det. Jeg har trengt litt visdom. Så det en bønn jeg tror jeg har hatt hele livet. Gud, jeg trenger... jeg ser ikke at det nå, altså. Du må bare åpne mitt hjertes øye, gi meg visdom, så jeg ser. Liksom, jeg har hatt det der. Og ordspråksboken, det jo ett kapittel for hver dag i måneden. Så mange ganger på morgenen så kan det være at jeg ber den hellige ånd, gi meg et bibelvers. Og så får jeg et fra ordspråksboken. Og så av og til så har jeg skjønt, og nå har jeg begynt mer og mer å forstå at jeg må gi akt på dette ordet, for det skjer det. Det som det ordet forteller meg på morgenen, det skjer i løpet av dagen. Så nå ser jeg mer ved at den hellige ånd taler gjennom disse ordene. Og det Salomo gjorde, han skilte mellom visdom og dårskap. Klokskap, innsikt, og det som var liksom, det her var bare dårlig adferd. Han skiller det fra hverandre. Kan du tenke deg hvordan Salomo, han var en ung mann. Og Gud salvet han. Han hadde ikke Jesus å se på. Jesus var det var lenge etterpå. Han hadde den hellige ånd. Den hellige ånd var over han, men det var ikke sånn, det privilegiet som vi har i dag, at den hellige ånd er på innsida av oss. Og enda så satte han ribba veldig høyt, altså. Og den fortellingen om det er to kvinner som kommer til Salomo, og de har hatt barna i senga om natta, og det ene barnet var blitt kvalt antageligvis og døde. Og så tar den kvinna som mistet sitt barn, tar det andre kvinna sitt barn og sier, dette er mitt, og de kommer i krangel, og de går inn for Salomo, og så skal han liksom, den unge Salomo dømme i saken. Og så ser han på denne krangelen mellom disse damene, og så sier han, hogg barn i to. Den dama som var mor, så var den riktige mor, og hun roper ut, den andre sier, ja, la det skje, og mor til barnet sier, å, spar barnet, du må ikke finne på å gjøre noe sånn. Og så sier Salmo, dette er moren. Fantastisk. Å, det er så herlig å lese hvordan han bare skiller det edle fra det uedle hele veien. Så Salomo, han var klok, han var vis, han fortalte oss egentlig om Jesus sinnelag. Det jeg har oppdaget senere, at når jeg leser der, så forstår jeg hvordan Jesus, hvordan han opptrådte innenfor mennesker. Han opptrådte forskjellig. Han sa til noen at de syndene dine er tilgitt. Gå bort og synd ikke mer, og de går bort. Du er helbreda, reis deg opp og gå. Han appellerer til troen. Og så går han inn til tolleren, for han vet at han er for hatt av alle. Ingen ønsker å gå inn til tolleren. Han går inn der, og så setter han seg ned for å demonstrere at jeg elsker jo hvert eneste menneske. Jeg setter ingen prislapp, verdilapp på noen. Jeg elsker det menneske, og jeg vil at han skal bli frelst. Ikke sant? Jesus, han brøt alle mulige barrierer, og han fant dem der de var. Det var det som er hele poenget. Han så at den er nedbøyd. Den er litt stolt. Den kommer til meg om natta. Og han møtte dem der de var. Dette er Søren Kirkegård, for den som har lest det. Da. Hvis du skal hjelpe et annet menneske, så må du finne det mennesket der det er, og så må du løfte opp. Og sånn var det Jesus gjorde. Og dette gjør egentlig Salomo i ordspråksboken. Han sier at dette er synd. Dette er fører bare til forderv, men det her er veien. Omvend deg der, og så velg den måten å gå på. Det er liksom veldig klart altså, å lese, og det er like aktuelt i dag. Det er jo det som er det fantastiske. Så hva er visdom, er jo det neste spørsmålet. Hva er det? Og da leser vi i ordspråksboken 2. For av og til så sier vi bare ting, og så har vi ikke helt klart oss hva det egentlig er. Og der står det i kapittel 2. Min sønn, fra vers 1, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du legger øret til visdommen og bøyer ditt hjerte til forstanden, ja, om du roper etter evnen til å vurdere rett og løfter din røst og kaller på forstanden, dersom du søker etter den som heter sølv og leter etter den som heter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. Hvis du satt inn Jesus her, hvis du søker Jesus, så gir han deg evne til å vurdere rett. Og hvis du søker etter han som heter sølv og som heter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt. For uten Herrens frykt ser vi ikke Jesus. Jeg tror noen her av dere står innenfor noen valg. Og jeg tror det er akkurat det som er kjernen her i dag. Du står innenfor valg og vet ikke riktig hva du skal velge. Du ser alternativene framfor deg, men du er litt usikker på hva konsekvensene er. Velger jeg den veien, så kan denne det skjer. Velger jeg den veien, kan denne det skjer. Men Jesus vil gi deg visdom. visdom til å ta beslutninger som har bærekraft I seg for det som ligger foran, som gjør at veien du går på blir god, den blir full av frukter, som gjør at det har betydning for noe som ligger litt lenger fram. Han løfter oss opp. Dette skjer I lederskap ofte. Vi sitter der og lurer på ting, og så ber vi, Hellige ånd, du må bare vise oss nå, for det her en vanskelig sak. Vi forstår, nei, men ikke hvordan vi skal håndtere det. Gud, gi oss visdom inn nå I situasjonen. Og så kan det hende at noe virker veldig opplagt sånn, men I hjertet så kjenner vi, åh, det ikke helt sånn. Det kanskje ikke nødvendigvis akkurat sånn, og vi må be, og vi må kaste ting litt fram og tilbake for å finne fram til hva det handler om, og ta beslutningen ut ifra Jesus sin visdom inn I den situasjonen. Dette jo helt grunnleggende, og det jo så grunnleggende I samfunnet I dag der du Hvordan skal du vite når ting når det så mange ting som pukker på din oppmerksomhet? Altså, dette bra, spise sunt, da må du spise 5 frukt om dagen og ikke drikke mjølk. Nei, du skulle drikke mjølk. Da må du trene. Nei, det ikke så bra å trene sånn. Liksom, det så mange ting, og vi helt sånn forvirret. Og så, det liksom banale ting, men også I beslutninger I forhold til Jesus, hva skal jeg jobbe med, hva skal jeg studere, hvem skal jeg gifte meg med, hvor skal jeg flytte, hva skal jeg gjøre I denne situasjonen, hvor skal jeg bruke energien min, alt dette, det kommer mot oss, og vi må ta beslutninger. Hvis du der I dag, så du på rett plass. Vi skal be at Gud skal gi visdom og innsikt og klokskap, for det langt over denne verdens holdninger, motiver og forståelse og kunskap. Halleluja. Vi skal se på et bibelvers til som ganske spennende før vi ser inn på visdom, og det I 1. Korinterbrev. Så man kan bli litt forskrekket over hvor presis, eksakt, tidløs Bibelen Jeg skal gjøre sånn, fordi 1. Korinterbrev 1. Så for noen av dere jobber I kunnskapsbedrifter, og kunnskap jo bra, men kunnskapen den tar oss en bit på veien, og leser vi først. For det skrevet I kapittel 1 og vers 19, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor den vise? Hvor den skriftleide? Hvor en forsker I denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsesdårskap. For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene.» Når ni ikke forstår visdommen utifra en plattform, et utgangspunkt, nemlig at Jesus Kristus ble korsfestet for våre synder, for våre misgjerninger. Han for ned til dødsriket, døde, ble begravet, oppsto igjen på den tredje dagen. Han gikk inn for Faderen med sitt eget blod og sa at dette betalingen for en hel verdens synder. Han ble det offre som ingen av oss kunne bli. Det kjernen I troa vår, men det også kjernen her I det som visdom, hvis det plattformen vår. Sånn ser jeg verden. Jeg forstår at skapelsen gjort av Gud. Det liksom ikke et big bang. Jeg forstår at synden kom inn I verden gjennom mennesket, og at vi lever med den naturen I oss. Jeg forstår at det måtte et offer til, for jeg kunne ikke betale for dette selv. Jeg forstår at det finnes et evig liv. Det her er plattformen vår, og da når vi ser verden slik, så ser vi ut, da forstår vi også skapelsen ut fra det perspektivet. Det er visdom, men hvis den ikke gjør det, så har den trøbbel. Jeg hørte et foredrag nå i høst om genforskning. Og det viser seg at genforskning helt revolusjonerende i dag, og det gir oss muligheter som vi aldri før har hatt. Og dette hjalp kreftforskning på Ullevål, hvor de nå kan gå inn og se på genkoden både i mennesket sitt celler og predikere om du har risiko for sykdom, men du kan også gå inn og se på kreftceller. Og når du ser på genkoden på kreftceller, så kan du finne da cytostatika som helt eksakt til den type celler. For før kunne gi cytostatika, men det hjelper ikke. Men på noen, men så hjelper det på andre. Men nå kan du gå og få en helt individuell behandling. Og sånn kan, dette revolusjonerer jo all type behandling, hvor du går inn i genene. Og så sa du også da, jeg vet ikke om det helt sant, men aldring ingen genetisk sak. Altså, du kan omprogrammere gener slik at aldring ikke skjer. De første menneskene levde jo veldig lenge. Og så var det, så du hadde liksom knekt koden. Og så var det eksempelet da, at det noen valer i Grønland som lever 500 år, så han sa, de har jo knekt koden, så hvorfor kan ikke vi knekke koden? Men det bare at Gud sa mennesket lever 70 år og med stor styrke 80, og nå lever 90, så han har liksom lagd noen rammer der, så jeg tror kanskje ikke det var helt Bibel, så jeg ikke sikkert at det kommer til å skje. Men det var veldig interessant, for at når mennesker som ikke frelst bruker kunnskapen og ser ut fra det perspektivet der, så det på en måte en grenseløshet. Og så skal vi be om at Guds plan og vilje slår til. Og det, han gjør akkurat det han har tenkt, så det bør vi ikke være så veldig redd for. Men kunnskapen frelser ikke, det var det som var poenget. Kunnskap frelser oss ikke. Vi kan ha all verdens kunnskap. Vi kan ha hele historien i hodet. Vi kan ha alle leksikon liksom innprentet her. Men på et tidspunkt så blir det uthullet og tomt. Den frelser oss ikke. Men Jesus frelser. Derfor så havner vi liksom, vi tilbake her igjen. Det bare Jesus som kan frelse. Det bare han vi kan takke for at vi får ha det evige livet på innsida. Halleluja. Vi skal bare se litt på tilbake til visdommen, og hoppa vi litt fram og tilbake, men nå har vi liksom plassert kunnskapen. Vi har sagt om åpenbaringen, og nå til slutt sier vi noe om visdom, hva det er. Og i kapittel 1 og 2 så sier Salomo at det er å få rettledning. Det er å kunne forstå forstandige ord. Det er å ta imot klokskap og en djupere forståelse. Det er å ta imot rettferdighet. Og det gir den unge kunnskap. Det gir oss evne til å vurdere rett. Og den holder oss unna synd, og den holder oss unna dårskap. Så den bevarer oss, og den bringer trygghet gjennom gode valg. Den forhindrer en del strafferunder, og vi får bo i trygghet, og vi trenger ikke å frykte for det onde, for Herren bevarer oss. Halleluja. Så det er veldig mye å takke Herren for. Hva er dårskap da? Når man leser liksom ut i ordspråksboken, så er det vrede, det er surmaget kritikk, det er urettferdighet, det er sinne, spydighet, splittelse, hovmod, stolthet, forakt. Alt dette her liksom, så vi kjenner at jeg bør være sliten av å lese det. Jeg fikk en sånn bilde når jeg satt med det her, at er det noen som har hørt om kadaverdammen oppe i Vangs også? Det er veldig nært her nå, altså, men det er en dam hvor de har kastet døde dyr gjennom veldig lang tid. Og den der kadaverdammen tror jeg ble oppdaget når de skulle lage grustak innenfor Gåsbu. Og det var nesten helt lille og så forferdelig, vet du. Du kaster dyr liksom årsvis opp i en dam, det er jo livsfarlig. En bakteriebombe uten like. Og så kan du, hvis du drar litt lenger inn, så kan du dra inn til noe som heter Korpereire, og det innenfor Sankt Olav, og der et nydelig fossefall. Så går du innover stien, en liten sånn runde, og så kommer du inn der på en liten høyde, og så inni der det en kjempefin kulp med et vannfall. Og når det mye vatten, så det ganske flott å være der. Og så spørsmålet, hvilken dam ville du ha hoppet opp i? Det liksom på samme traktene. Hadde du tatt en runde til og gått til Korpereire? Ja, jeg tror det. Dette her egentlig det han maler opp, Salomo. Han sier på den ene siden så det herlighet. Det innsikt, forstand. Du kommer inn framfor Gud som herlig, god. Og han rettferdig, han barmhjertig. På den andre siden så havner du opp i der sinne, urettferdigheten. Liksom sånn her. Og splittelsen. Og det det som det største angrepet på en menighet. Det splittelse. Det kommer hele tiden. Og hvis han klarer bare å komme inn med en kile, hvis djevelen greier det, og knekke opp, så har han lyktes. Og det kjemper vi mot hele tiden. Det kjenner jeg i lederskap. Jeg kjenner at det det vi må våke over at ikke skjer i en menighet. Jeg fikk testa meg litt sammen med mannen min. Det var i fjor sommer, måtte det ha vært, for vi tok ned en stor gran ut i hagen. Og den var ganske gammel altså. Den var stubber, og så skulle vi prøve å kløyve den. Og så var han litt lur da, for han tenkte at nå skal jeg teste deg, Liv, så nå skal hun få den der kilen, og så skal hun få slegga, og så skal hun prøve å slå den der. Og jeg holdt på altså. Og det var så hardt, og det var veldig, veldig vanskelig å få ned den der kila. Men til slutt, så, med litt hjelp av han, da, så fikk vi det til. Men det var jo helt maroder dagen etter. Jeg hadde vondt for å puste til meg, for jeg har brukt hver eneste muskel i kroppen for å klare å få til dette der. Men det et veldig godt bilde på hvordan djevelen forsøker å få kile inn i ven. Og hvis han greier det, så knekker han den opp. Og det det vi må forhindre at skjer. Og vi skal bare ødelegge alle de angrepene og mulighetene han har for liksom å få til det i menigheten. Så dårskapen finnes der. Men vi skal over i Korpereire, folkens. Vi skal der det herlig vann. Vi skal bare drikke kildene med det levende vannet hele tiden. Og ta til oss da, det gode, friske, fine som Jesus har. Og bare være i Guds nærvær. Han gir oss det helt gratis. Og vi får lov til å være der. Og så leser vi visdommen. Vi leser hvem han Vi forstår hans sinnelag. Han barmhjertig, nådig. Og så blir vi det også mot hverandre. Vi tilgir. Vi har overbærenhet. Vi har kjærligheten som får flyte ut. Og det herlig. Sånne relasjoner bare fantastisk å være i. Halleluja. Dette gaven han gir oss. Dette Jesus, sånn han. Det representerer Jesus i våre relasjoner, i vår midte, i våre liv. Han slik. Halleluja. Så vi har mye, mye å takke for. Halleluja. Vi skal lese bare et bibelvers til slutt, tror jeg. Det som man kan stille spørsmål ved når vi snakker om visdom, så har jeg ofte tenkt at det absolutt. Det Guds visdom. Det finnes bare én visdom, og den Jesus. Men det jo ikke sånn heller. Bibelen gir oss faktisk et pekepinn med at det mange typer visdom. Det kjøttets visdom også i Kolosserbrevene 2:20. Det har ord på seg for å være visdom. Både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen, mishandlingen av kroppen, religiøsiteten. Men det kjøttets gjerning, kjøttets visdom, står det. Halleluja. Så vi ser at det er to forskjellige kilder som vi henter ut. Beslutningene som vi tar, vi henter ut perspektiv og holdninger. Altså, liv og død i tungens vold. Den som bruker den får ete dens frukt, står det. Den som taler liv, den høster liv. Den som taler fordervelse, høster fordervelse. Hvordan kommer vi inn på det her egentlig? Jo, Bibelen gir oss faktisk nøkkelen i 1. Korinterbrev 10. At vi skal ta tanker til fange under lydighet mot Kristus. och ta allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud till fange. Detta är ju egentligen, han ger oss ju uppskriften hela vägen. Han berättar vem man är. Han visar sig genom skriften hela vägen. Han vittne i oss genom den helige ånd. Och så säger han också att det är en annan måte att tänka på. Och grunden till att jag kom på det, det var att vi satt i ett möte på jobben en uka här och så säger en av professorn i psykiatri, han säger att vi jobbar innanför traumapsykologi och här må vi få dem att tänka annorlunda. Vi må lage nya tankespår, sa han. Och så du alltså att han sa det. För det där det har jag tänkt så mycket på och som 19-åring hade en upplevelse av att Gud verkligen uppenbarade det för mig. Jag var i en setting, det var en menighet som hade mycket turbulens inombords. Det var en utbrytermenighet av Pinsekirken i Hamar. Och de hade möter i hemmen, så då jag blev frälst så cyklade jag 1 mil varje gång för att komma på det bönemöte. Jag reste från Furnes, cyklade alltså upp till Ottestad och var med där på kvällen. Men det var en lite sån usund setting. Och jag förstod inte den andliga krigföringen som var där och jag blev väldigt nedför. Skicklig, ordentlig som en ung jente och visste varken ut eller in. Och jag tog på mycket skuld på mig själv i förhåll till det. Och så såg jag bara en dag jag var ute och bad och så såg jag att Guds hand kom upp i huvudet på mig och visket ut djupa spår. Och så sa han, du Liv, varje gång du kommer i den situationen så tänker du akkurat det samma. Och du lager djupa spår som du ramlar ner i varje gång. Vi må viske ut det. Du må lage dig nya spår. Och senare så uppdagade jag att det är ju det som står i 1 Korinthierbrev 10. Ta tanker till fange, lag nya tankespor. Detta är ju lite sån kognitiva grejer, men formulera sanningar som du säger till dig själv. Detta är att bekänna Guds ord och si det samma som Jesus och skapa en identitet som samstämmer med den Jesus allerede har uttalat över dig och mig. Så det är en del av det att förstå och när vi är inne på detta med visdom så handlar det också om att vi ger vår tillslutning till den måten att tänka på. Är det med mig? Ja. Då ska vi avsluta med ett bibelvers ifrån Efesebrevet. Halleluja. Det var mycket tänkning, men detta tål vi. Och speciellt när det är så bra som detta här. Jesus är fantastisk. Och han vill utrusta oss med allt det vi tränger för vår samtid. Det är det har handlat om idag. Att han vill iklä oss rättfärdighet, varmhjärtighet, godhet. Han vill skapa i oss hjärter som gensvarar till han och som gör att vi blir stående efter att ha övervunnit allt. Han vill ge oss gleden och freden som gör att vi är känner att vi är på rätt plats till rätt tid. Själv om vi har kastat i lövehulen så är vi inte rädda för han är med oss. Inte så allt detta handlar om att bara omsluta oss med dessa sannheterna, den kraften, det enorma potentialet som är i Jesus i oss.